ծիծեռնակի պես դուր ընթրայես։ Այս առաջին անգամն էր, որ սիրածիս ներկայանում էի ոչ միայն որպես նվազ խակ մեկը, այլ պերճանքովը վայելչագեղ մի երիտասարդի, որին իստուկացը ձևավորել էին ամենակիրթ հյուրասրահները, որի դաստիարակությունը հղկել էին ամենաշնորհալի կանայք։ Մի երիտասարդ, որ ի վերջո քաղել էր իր տառապանքների հատուցումը և կիրառել էր փորձառությունը հրեշտակներից գեղեցկագույնի, որին երբևէ երկինքը հանձնել էր մի երեխայի պահպանությանը։ Դուք գիտեք, թե ֆրապելում իմ առաջին բնակության օրերին ինչպես էի հագնված։ Վանդեյում իմ առաքելության օրերին որսորդի տարազով եկա կլոշկուրտ։ Ես կրում էի կանաչ թիկնոց սպիտակ, բայց կարմրաներ կոճակներով, գծավոր տաբատ, կաշվե հեսկեր ու կոշիկներ։ Հետիոտն արշավը և մացառուտքը ինձ այնպիսի մի օրի էին հասցրել, որ կոմսը ստիպվեց սպիտակ եղեն տալ ինձ։ Այս անգամ Փարիզում երկու տարվա բնակությունս, թագավորի հետ շփումներս, ունևորներին հատուկ նիստուկացս, լրիվ կազմավորված արտաքինս, երիտասարդի դիմագծերս, որոնք անդորության անասելի մի փայլ էին ստանում իմ հոգուց, որ մագնիսականորեն միացել էր կլոշգուրդից վրաս ճառագայթող մի ջինջ հոգու, այս բոլորը փոխակերպել էին ինձ։ Առանց հավակնոտության ինքնավստահ էի ես, և ներքին մի գոհունակություն էի զգում, որ հակառակ երիտասարդ տարիքիս կարևորագույն գործերի գլուխ էի անցել։ Ես գիտակցում էի, թե երկնքի տակ գտնվող ամենապաշտելի կնոջ գաղտնի նեցուկն եմ, նրա չխոստովանված հույսը։ Գուցե սնապարծության մի փոքրիկ շարժում արեցի ես, երբ առաջաձիգ ձիերի վրա հեծած կառավարներից մտրակը շաչեց նոր պողոտայում, որ Շինունի ճանապարից գլոշգուրդ էր տանում, և բացվեց դուռը ինձ համար նորություն եղող մի վանդակապատի, որ բոլորակի շրջապատում էր վերջերս կառուցված մի շենք։ Ժամանելուս մասին չէի գրել կոմսուհուն, ուզենալով մի անակնկալ անել, իսկ դա կրկնակի մի սխալ եղավ։ Նախ նա զգաց մի բուռն հուզում, որ պատճառում է երկար հուսացված, բայց անհնարին համարված հաճույքը։ Ապա նա ապացուցեց, թե ամեն մի կանխամտածված անակնկալ անփափկանկատություն է։ Երբ Անրիետը տեսավ երիտասարդին այնտեղ, ուր լոկ մի տղա էր տեսել, ողբագինորեն դանդաղ մի շարժումով գետնին հառեց նայվածքը։ Նա թույլ տվեց, որ վերցնեմ ու համբուրեմ ձեռքը, առանց արտահայտելու այն մտերիմ հաճույքը, որի մասին ինձ հայտնում էր զգայուն էակին նրա տողը։ Իսկ երբ դեմքը բարձրացրեց, որ մեկ էլ ինձ նայի, ես դժգույն կտա նրան։ «Ուրեմն դուք չեք մոռանում ձեր հին բարեկամներին», ասաց ինձ պարոն դե Մորսոֆը, որ ոչ ծերացել էր, ոչ էլ փոխվել։ Երկու երեխաները փարվեցին իմ պարանոցին։ Շեմքին նկատեցի Ժակի դաստիարակի դը Դոմինիս Աբայի լուրջ դեմքը։ «Ոչ», պատասխանեցի ես կոմսին, «այսուհետև ազատ կլինեմ տարին 6 անգամ, որ միշտ ձեզ է պատկանելու»։ «Դե լավ, ինչ ունեք»,  հարցրի ես կոմսուհուն, նրան նեցուկ կանգնելու համար բոլոր հարազատների առաջ թևս մեջքին նետելով։ «Դե թողեք ինձ», ասաց նա ոստնելով, «ոչ մի բան չունեմ»։ Ես նրա հոգին կարդացի ու գաղտնի մտքերին պատասխանեցի ասելով. «Միթե դուք չեք ճանաչում ձեր հավատարիմ ստրուկին»։ Անրիետն ինձ թևանցուկ արեց, թողեց կոմսին, իր զավակներին, Աբային, վազևաս հասած ծառաներին, և դալարոցի շրջանն անելով ինձ տարավ նրանցից հեռու, բայց միշտ մնալով նրանց աչքերի առաջ։ Ապա երբ ապահով զգաց, թե իր ձայնն այլևս չի լսվի, «Ֆելիքս, բարեկամդ իմ», ասաց նա, «ներեցեք երկյուղը մի կնոջ, որ լոկ մի թելի շնորհիվ է ճանապարհ գտնում, ստոր երկրյա լաբիրինթոսում, և սոսկում է, թե ուր որ է կխզվի այդ թելը. Հիմա կրկնացեք, թե ես ավելի քան երբեք Անրիետ եմ ձեզ համար, թե բնավ չեք լքի ինձ. Ոչ մի բան ինձնից նախապատիվ չեք համարի, և միշտ իմ անձնավեր բարեկամը կլինեք»։ Հանկարծ գալիքը տեսա ես, և ինչպես միշտ այնտեղ չէիք դուք պայծառ դեմքով ու վրաս հառած աչքերով։ Դուք ինձ թիկունք էիք դարձնում։ «Անրիետ, իմ կուրկ, որի պաշտամունքը գերազանցում է Աստծո պաշտամունքին։ Իմ Շուշան, իմ կյանքի ծաղիկ, միթե այլևս չգիտեք դուք, որ իմ խիղճն եք, թե ես այնպես եմ նույնացել ձեր սրտի հետ, որ հոգիս այստեղ է, մինչ անձս գտնվում է Փարիզում։ Պետք է ուրեմն ասել ձեզ, թե ես եկա 17 ժամից, թե անվի ամեն մի պտույտը կրում էր խոհերի և իղձերի մի աշխար, որ փոթորկի պես պայթեց հենց որ տեսա ձեզ։ Ասեք, ասեք, ես իմ մասին վստահ եմ, կարող եմ առանց հանցագործության լսել ձեզ։ Աստված չի ուզում, որ ես մեռնեմ։ Նա ինձ մոտ է ուղարկում ձեզ, ինչպես իր շունչն է փչում իր արարածներին, ինչպես ամպերի ծանձրև է թափում անջրդի հողերի վրա։ Ասեք, ինձ սիրում եք սրբությամբ։ Այո, սիրում եմ սրբությամբ։ Ընդմիշտ, ընդմիշտ։ Սիրում եք ինչպես մի կույս Մարիամ, որ պետք է մնա իր քողերի և սպիտակ պսակի տակ։ Սիրում եմ ինչպես մի տեսանելի կույս Մարիամ։ Սիրում եք մի քրոջպես, ամենաթանկագին մի քրոջպես, և դեռ մի մորպես, թաքուն տենչացված մի մորպես, ասպետորեն հուսահատությամբ, ասպետորեն բայց հուսով։ Վերջապես սիրում եք ինձ, ասես դեռ 20 տարեկան լինեիք, և ձեր հագին լիներ պարահանդեսի այն նեղլիկ ու անպիտան կապույտ զգեստը։ Օ, շատ ավելի, ձեզ սիրում եմ այդպես, և հետո ինչպես, Անրիետն ինձ նայեց ահուդողով, ինչպես սիրում էր ձեզ ձեր հորաքույրը։ Ես երջանիկ եմ, դուք ցրեցիք իմ երկյուղները, ասաց նա ուղղվելով դեպի իր ընտանիքը, որ զարմացել էր այս գաղտնի զրույցից։ Բայց այստեղ երեխա եղեք, քանի որ դուք տակավին երեխա եք։ Եթե ձեր պարտականությունն է թագավորի մոտ տղամարդ լինել, իմացեք, պարոն, որ այստեղ ձեր պարտականությունն է երեխա մնալ։ Որպես երեխա կսիրվեք դուք, իսկ տղամարդու ուժին միշտ կդիմադրեմ ես։ Բայց կարող եմ որևէ բան մերժել երեխային։ Երբեք։ Նա չի կարող ցանկանալ որևէ բան, որ ես մերժեմ պարգևել նրան։ Գաղտնի խոսքերն ասպեցին, գոչեց Անրիետը կոմսին հառելով չարաճճին այվածքը, որտեղ վերերևում էր աղջնակը ու նրա պարզունակ նկարագիրը։ Ինձ ներեցեք, ես գնում եմ հագնվեմ։ Ամբողջ 3 տարի երբեք այսքան երջանիկ չէր հնչել նրա ձայնը։ Սա առաջին անգամն էր, որ ես լսում էի ծիծեռնակի այս գողտրիկ ծլվլոցները, մանկական այս դայլայլը, որի մասին արդեն խոսել եմ ձեզ։ Ժակի համար բերել էի որսորդության լրիվ հանդերձանք, իսկ Մադլենին ասեղնագործության մի տուպ, որ միշտ նրա մայրն էր գործածում։ Վերջապես ես մոռացնել տվի այն ժլատությունը, որին դատապարտել էր ինձ մորս կծիությունը։ Իրենց նվերները մեկ-մեկու ցույց տվող երկու երեխաների ուրախությունը ըստ երևույթին տհաճություն էր պատճառում կոմսին, որ միշտ վշտանում էր, երբ իրենով չէինք զբաղվում։ Ես մի նշան արեցի Մադլենին և հետևեցի կոմսին, որ ուզում էր իր մասին խոսել հետս։ Նա ինձ տարավ դեպի դարատապ, բայց մենք կանգ էինք առնում արտասանդուղքի վրա ամեն անգամ, որ նա ծանրակշիռ մի հարց էր շոշափում։ «Իմ հեք, Ֆելիքս», ասաց նա, «բոլորին էլ երջանիկ ու առողջ եք տեսնում. Միայն ես եմ ստվեր սփռում այս պատկերի վրա. ես վերցրի նրան ցավերը. օրինյալ է Աստված, որ այդ ամենն ինձ տվեց. Առաջ ես չգիտեի, թե ինչ ունեմ, բայց հիմա գիտեմ. Պիլորս հիվանդ է, այլևս ոչինչ չեմ մարսում. Այդ ինչ դիպվածով բժշկական ինստիտուտի պրոֆեսորի պես գիտուն եք դարձել», ասացի ես ժպտալով։ «Միթե ձեր բժիշկն այնքան բացբերան է, որ հենց այդպես էլ ասել է ձեզ»։ «Աստված մի արասցե, որ բժիշկներից խորհուրդ հարցնեմ», գոչեց նա դրսևորելով այն խորշանքը, որ երևակայական հիվանդների մեծ մասը զգում է բժիշկներից։ Եվ ահա մի հիմար զրույցի զոհ դարձա ես։ Նա ինձ հայտնեց ամենածիծաղելի գաղտնիքներ, գանգատվելով իր կնոջից, ծառաներից, երեխաներից ու կյանքից։ Ակնարև մի հաճույք էր զգում, երբ ամենօրյա խոսքերն էր կրկնում մի բարեկամի, որ ոչինչ չգիտեր, և այս բոլորին իլուր զարմանալ միայն կարող էր, և քաղաքավարությունը նրան ստիպում էր հետաքրքրությամբ լսել։ Իհարկե, նա շատ գոհ էր ինձնից, քանի որ խոր ուշադրությամբ լսում է իրեն, աշխատելով թափանցել այս անըմբռնելի նկարագրի խորքերը, և կռահել, թե նա ինչ նորանոր տառապանքներ է պատճառում իր կնոջը, որ սակայն լսում էր այդ բոլորի մասին։ Անրիետ արտասանդուղքի վրա երևալով վերջ տվեց այս մենախոսությանը։ Նրան նկատելով կոմսը գլուխ նորորեց և ասաց ինձ. «Դուք ինձ լսում եք, Ֆելիքս, բայց այստեղ ոչ ոք չի խղճում ինձ»։ Կոմսը գնաց, ասես գիտակցելով, թե կխանգարեր Անրիետի հետ ունենալիք զրույցս, կամ էլ նրա հանդեպ ասպետական փափկանակատությամբ անդրադառնալով, թե մեզ մենակ թողնելով հաճույք է պատճառելու նրան։ Կոմսի նկարագիրը իսկապես անբացատրելի երևույթներ էր պարզում, քանի որ նա բոլոր թույլ մարդկանց պես խանդոտ էր, բայց և այնպես իր կնոջ սրբության մասին նրա վստահությունն անսահման էր։ Գուցե և այս բարձր առաքինության գերազանցությունից վիրավորված նրա ինքնասիրության տառապանքներն էին պատճառը, որ նա տևականորեն ընդդիմանում էր կոմսուհու ցանկություններին, որոնց նա դիմադարձում էր, ճիշտ ինչպես երեխաները դիմադարձում են իրենց ուսուցիչներին և կամ մայրերին։ Ժակը դասի էր, Մադլենը արթուզարթով էր զբաղված, ուստի մի ամբողջ ժամ կարողացա կոմսուհու հետ առանձին ման գալ դարատափի վրա։ «Ուրեմն այդպես, սիրելի հրեշտակ», ասացի ես, «ծանրացել է շղթան, բոցավառվում են ավազները, բազմանում են փշերը»։ «Լրացեք», ասաց նա կռահելով այն մտքերը, որ ինձ թելադրել էր կոմսի հետ ունեցած զրույցս։ «Հիմա, որ այստեղ եք, ամեն ինչ մոռացվեց. այլևս չեմ տառապում. երբեք չեմ տառապել ես»։ Նա մի քանի թեթև քայլեր արեց, ասես հովահարելու համար իր սպիտակ շրջազգեստը, զեփյուռին հանձնելու ձյունասպիտակ շղաշների ծալքերը, ծփացող թեզանիքները, փայլուն ժապավենները, թիկնոցը և սևինյեի սանրվածքով մազերի չարաճճի խոպոպները։ Առաջին անգամ հանձին նրա ես տեսնում էի մի աղջնակի, որ զվարթ էր իր բնական զվարթությամբ և պատրաստ էր երեխայի պես խաղալու։ Եվ ահա ես տեսա, թե ինչ են երջանկության արդյունքները, և թե ինչ ուրախություն է զգում մարդ, երբ հաճույք է պատճառում։ «Ով դուք, գեղեցիկ ծաղիկ մարդկային, որին գգվում է միտքս և համբուրում է հոգիս»։ «Ով իմ Շուշան», գոչեցի ես, «որ միշտ անեղծ եք ձեր ցողունի վրա, միշտ ճերմակ, հպարտ, անուշաբույր ու մենավոր»։ «Բավական է, պարոն», ասաց Անրիետը ժպտալով։ «Դուք ձեր մասին խոսեցեք, ամեն ինչ պատմեցեք ինձ»։ Եվ ահա դողդողացող սաղարթների այս խաղացքուն կամարների տակ ունեցանք մի երկար զրույց, որ լիքն էր անվերջանալի փակագծերով, որոնք բացվում էին, փակվում և վերաբացվում։ Ես նրան իրազեկ դարձրի իմ կյանքին ու զբաղմունքներին։ Նկարագրեցի Փարիզի բնակարանս, քանի որ նա ուզում էր ամեն ինչ իմանալ, իսկ ես նրանից թաքցնելու ոչինչ չունեի, մի երջանկություն, որ ես տակավին չէի կարող գնահատել։ Երբ ծանոթացավ իմ հոգուն և ջլատիչ աշխատանքներով լցված գոյությանս բոլոր մանրամասներին, երբ իմացավ ծավալն իմ պարտականությունների, ընդ որում առանց խստագույն ուղղամտության, մարդ կարող էր շատ հեշտ կերպով խաբել և հարստանալ։ Մինչդեռ ես այնքան անբասիր կերպով կատարում էի պարտականություններս։ Երբ լսեց, որ թագավորը օրիոր դվանդնես էր կոչում ինձ, Անրիետը բռնեց ձեռքս ու համբուրեց, ուրախության մի արցունք թափելով վրան։ Դերերի այս հանկարծական փոփոխումը, այս քանչելի գովքը, այնքան արագ արտահայտված, բայց էլ ավելի արագ հասկացված այս միտքը, ահա իմ ցանկացած տերը, ահա իմ երազը, իր նվաստացումով վեհ այս արարքի պարունակած ամբողջ խոստովանությունը, որտեղ սերը հայտնվում էր զգայարանների համար անհասանելի ոլորաններում, երկնային հույզերի այս փոթորիկը ընկավ սրտիս վրա և ճզմեց ինձ։ Ես ինձ փոքր զգացի և կուզենայի մեռնել նրա ոտքերի տակ։ «Ախ», գոչեցի ես, «ամեն ինչում պիտի գերազանցեք մեզ»։ Ինչպես կարող եք կասկածել ինձ վրա, որովհետև հենց հիմա Անրի հետ դուք կասկածեցիք ինձ վրա։ Բայց ոչ ներկայի համար, հարեց Անրիետը նայելով ինձ անասելի մի քաղցրությամբ, որ լոք ինձ համար քողարկում էր նրա աչքերի լույսը։ Բայց ձեզ այնքան գեղեցիկ տեսնելով ինքս ինձ ասացի. Մադլենի համար կազմած ծրագրերի իրականացմանը արգել կհանդիսանա որևէ մեկին, որ կկռահի, թե ինչ գանձեր են թաքնված ձեր սրտում։ Կպաշտի ձեզ, մեզնից կգողանա մեր Ֆելիքսին, և այստեղ կխորտակի ամեն ինչ։ Միշտ Մադլենը, գոչեցի ես արտահայտելով զարմանքս, որ լոգ մի քիչ վշտացրեց նրան։ Միթե ես Մադլենին եմ հավատարիմ մնում։ Տիրեց խոր լռություն, որ պարոն դե Մորսոֆը ձախավերորեն եկավ խզեց։ Թեև սիրտս լցված էր, ես ստիպված եղա նրա հետ ունենալ խոչընդոտներով լի մի զրույց։ Այդ ժամանակ թագավորի վարած քաղաքականության մասին իմ անկեղծ պատասխանները ընդհարվեցին կոմսի գաղափարներին։ Նա ինձ հարկադրեց բացատրել նորին վեհապարության դիտավորությունները։ Չնայած իմ հարցուփորձին, թե ինչպես են ձիերը, ինչ դրության մեջ են գյուղատնտեսական գործերը, թե գոհ է արդյոք հինգագարակներից, չի ուզում կտրել մի հին պողոտայի ծառերը։ Նա միշտ վերադառնում էր քաղաքական հարցերին պառաված աղջկան հատուկ խծբծանքով ու երեխայի համառությամբ, որովհետև նման մտայնության տեր մարդիկ փութկոտությամբ զարնավում են այնտեղ, ուր մի լույս է փայլում, և միշտ վերադառնում են բզզալով, առանց որևէ բանի խորքը թափանցելու, և հոգնեցնում են մարդու հոգին, ինչպես խոշոր ճանճերը հոգնեցնում են ականջը, տզզալով ապակիների երկարությամբ։ Անրիետը լուր էր, որպեսզի կարճ կապեմ այս զրույցը, որ երիտասարդական ավյունս կարող էր բորբոքել, ես պատասխանում էի հաստատական միավանկերով և խուսափում անօգուտ վեճերից։ Բայց իմ քաղաքավարության վիրավորանքը զգալու չափ բանիմաց էր պարոն դե Մորսոֆը։ Այն պահին, երբ միշտ իրավացի համարվելուց նեղսրտած, նա ընդվզեց ու հոնքերն ու ճակատի խորշումները խաղացին, դեղին աչքերը պայթեցին, արյունակալած քիթը ավելի կարմրեց, ինչպես այն օրը, ուր ես առաջին անգամ ականատես եղա նրա խելագարության նոպաներից մեկին։ Անրիետը թախանձագին նայվածքներ նետեց ինձ, հասկացնելով, թե չի կարող իմ օգտին գործի դնել այն իշխանությունը, որ բանեցնում է իր երեխաներին արդարացնելու կամ պաշտպանելու համար։ Ուստի ես սկսեցի լուրջ պատասխաններ տալ կոմսին, խիստ վարպետորեն վերաբերվելով այս կասկածամիտ մարդու հետ։ «Խեղճ օքիակ, խեղճ օքիակ»։ Մի քանի անգամ մրմնջաց նա այս երկու բառերը, որոնք սյուքի պես հասնում էին ականջիս։ Ապա երբ տեսավ, թե իր միջամտությունը հաջողությամբ կպսակվի, կանգ առավ ու ասաց. «Արդյոք գիտեք, պարոնայք, թե դուք պարզապես տախտկալի եք»։ Այս հարցապնդումը կոմսին հիշեցրեց, թե որպես տղամարդ պարտավոր է ասպետորեն հնազանդել կանանց, և դադարեց քաղաքականությունից խոսել։ Մենք էլ մեր հերթին մեր դատարկաբանություններով տախտուկ պատճառեցինք նրան, և նա մեզ ազատ թողեց, որ մանգանք, ձևացնելով, թե այսպես շարունակ միևնույն տեղը չափչփելիս գլխապտույտ է ունենում։ Իմ տխուր կռահումները ճիշտ դուրս եկան։ Քաղցր տեսարանները, գեղեցիկ երկինքը, արփեցուցիչ թովչանքը մի հովտի, որ ամբողջ 15 տարի խաղացրել էր նրա կսկծացնող ցնորքները, այսօր անզոր էին։ Կյանքի այն շրջանում, ուր ուրիշ մարդկանց կոպտությունները վերանում են, խորդուբորդ գծերը հարթվում, ծերու կազնավականը շատ ավելի կռվարար էր, քան առաջ։ Մի քանի ամիս էր, ինչ նա հակաճառում էր հակաճառած լինելու համար։ Առանց որևէ պատճառի, առանց հիմնավորելու իր կարծիքները, ամեն ինչի պատճառն էր հարցնում, վրդովվում էր որևէ հապաղումից կամ զանցառությունից, ամեն մի առիթով խառնվում էր ներքին գործերին և հաշիվ էր պահանջում տնտեսության ամենաչնչին մանրուքների մասին։ Այն աստիճան, որ հոգնեցնում էր կնոջն ու ծառաներին, ոչ մի ազատություն չտալով նրան։ Առաջ երբեք չէր բարկանում առանց մի որևէ ճշմարտանման պատճառաբանության, իսկ այժմ նրա բարկությունը տևական էր։ Գուցե տնտեսության հոգսերը, հողագործության ձեռնարկումները, Երուսաղեմի կյանքը մինչ այդ շեղել էին նրա մաղձոտ տրամադրությունը, ազատ ասպարեստալով նրա խռովքին, գործի լծելով նրա միտքը, ու թերևս այսօր զբաղմունքի պակասը հենց իր դեմ էր հանում հիվանդությունը, որ այլևս արտակնապես չարտահայտվելով մտասևեռումների էր վերածվում։ Բարոյական եսը տիրապետում էր ֆիզիկական եսին։ Ինքն իր բժիշկն էր դարձել։ Բժշկական գրքեր էր պրպտում։ Կարծում էր, թե վարակվել է այն հիվանդություններով, որոնց նկարագրությունը կարդում էր։ Ուստի իր առողջության համար դիմում էր անլուր, հարափոփող, աննախատեսելի և ուրեմն անիրագործելի նախազգուշությունների։ Մերթ աղմուկ չէր ուզում, իսկ երբ կոմսուհին բացարձակ լռություն էր հաստատում նրա շուրջը, հանկարծ գանգատվում էր, թե կարծես շիրմի մեջ է, և ասում էր, թե ոչ մի աղմուկ չհանելու և տրապավանքի անեության միջև մի անդունդ կա։ Մերթ ձևացնում էր, թե կատարելապես անտարբեր է աշխարհի գործերի հանդեպ, և ահա տունն ամբողջ շունչ էր քաշում, երեխաները խաղում էին, տնային աշխատանքները կատարվում էին առանց որևէ կշտամբանքի։ Բայց հանկարծ աղմուկի միջից ողբագինորեն աղաղակում էր. «Սրանք ուզում են սպանել ինձ. Սիրելիս, եթե խնդիրը ձեր երեխաներին վերաբերեր, դուք շատ լավ կկարողանայիք կռահել, թե ինչը կան հանգստացնի նրանց»։ Կոմսը կնոջն ասում էր այս անարդար խոսքերը, դրանք ծանրացնելով իր կծու և սառը շեշտով։